Dobré dopoledne, milé sestry a bratři, milí přátelé. Vítám vás na dnešní bohoslužbě. Všiml jsem si, že hodně lidí, když dneska vstupovalo do prostor modlitebny, tak si mnuli ruce. Když člověk si mne ruce, tak se většinou na něco těší, ale někdy to může být taky, že taky třeba děkuje, když mne ruce. Tak bychom mohli dnešní bohoslužbu zahájit písní 46, Nuž všichni děkujme. Tak jak už je obvykle, tak na úvod se pomodlíme, ale jak mě znáte, já rád pracuji s dobrovolníky, tak já bych se chtěl zeptat, jestli je tu nějaký dobrovolník na úvodní modlitbu. Výborně, sestra Jitka se hlásí.
Nebeský Otče, děkujeme ti za dnešní tvůj oddělený den, děkujeme ti za neděli. Děkujeme ti za to, že jsme mohli přijít do tohoto shromáždění. Děkujeme ti za celý minulý týden všude tam, kde jsme byli, že jsi nás ochraňoval a opatroval i naše milé. Děkujeme ti za prožitou sborovou dovolenou, za děti na táborech a různých dalších akcích. Děkujeme ti za dnešní ráno a prosíme tě, aby si nám dnešní den dával slyšení tvého slova, abychom byli otevření a očekávali na tebe. Prosím tě za bratra Tomáše, aby si mu dával slova a sílu k dnešnímu kázání. A prosíme tě, buď s námi. Amen.
Tak můžeme se posadit a zaspíváme píseň číslo 101. Pojďme, zaspívejme. Dnes pro nás bude mít slovo milý host, bratr Tomáš Uher, se kterým jsem měl možnost domlouvat se na průběhu dnešní bohoslužby a bratr už mi sdělil, o čem bude kázání. Já se moc těším, je to moc zajímavé téma. Můžu vás jen lehce navnadit tím, že to bude z Bible, bude to o hříchu, a v podstatě to bude proti. Ale teď už bych pozval bratra Tomáše, aby vám vyřídil Boží slovo celé.
Dobré ráno, je milé být opět s vámi. Byl jsem tu v červnu a dovolím si hned pozdravit z mého domácího sboru na Vinohradech a jestli dovolíte, vezmu i pozdrav od vás. A hned se podíváme do 4. kapitoly listu Tesalonickým. 4. kapitola a od verše 1 až do 18. celá kapitola. Konečně vás, bratří, prosíme a napomínáme v Pánu Ježíši, abyste vždy více prospívali v tom, co jste od nás přijali a co už také činíte. Žijte tak, abyste se líbili Bohu. Vždyť víte, které příkazy jsme vám dali od Pána Ježíše. Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení, abyste se zdržovali necudnosti a každý z vás, aby uměl žít se svou vlastní ženou svatě a s úctou, ne ve vášnivé chtivosti jako pohané, kteří neznají Boha. Ať nikdo v této věci nevybočuje z mezí a neklame svého bratra, protože Pán stresá takové jednání, jak jsme vám už dříve řekli a dosvědčili. Vždyť Bůh nás nepovolal k nečistotě, nýbrž k posvěcení. Kdo tím pohrdá, nepohrdá člověkem, nýbrž Bohem, jenž vám dává svého svatého ducha. O bratrské lásce není třeba, abych vám psal, neboť Bůh sám vás vyučil, jak se máte mít mezi sebou rádi. A takový opravdu jste ke všem bratřím v celé Makedonii. Jen vás prosíme, bratří, abyste v tom byli stále horlivější. Zakládejte si na tom, že budete žít pokojně, věnovat se své práci a získávat obživu vlastníma rukama, jak jsme vám již dříve uložili. Tak získáte úctu těch, kdo stojí mimo, a na nikoho nebudete odkázáni. Nechceme vás, bratří, nechat v nevědomosti o údělu těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti, kteří nemají naději. Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu. Toto vám říkáme podle slova Páně, my živí, kteří se dočkáme příchodu Páně, zesnulé nepředejneme. Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice. Sám Pán se stoupí z nebe a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve. Potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s ním uchváceni v oblacích vzhůru. Vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem. Těmito slovy se vzájemně potěšujte. Pane Bože, děkujeme za tato slova a prosíme, abys nám je pomohl slyšet, také jim rozumět a ke každému si specificky mluvil, co potřebuješ. Amen. Já nevěděl, že rostu a vůbec mě to nebolí. A v noci spím a rostu cestou do školy. Rostu, když koukám z okna ven, rostu, když ležím opálen, rostu, na slunci mám mě pro štěstí, rostu, jak hříbek po dešti. Tak tato básnička v čítance prvního stupně základní školy se mi jako malému klukovi velmi líbila. Příjemným a takovým radostným tónem mi totiž připomínala tu krásnou skutečnost, tu pravdu, že neustále rostu, že neustále se vyvím, že to nebolí a že každým dnem jsem vyšší a silnější a rychlejší. A nový rozměr měla tato básnička, když pak jsme se s manželkou stali rodiči a dneska máme 2,7 a 4 a rostou každým rokem. Tyto prázdniny se jedna naučila jezdit na kole a druhá se naučila plavat. A tak nemohu než touto básničkou uvést to téma dnešního kázání, které jsem dal název s otazníkem, co je rostoucí křesťan. Co je rostoucí křesťan? Tak dopis, jehož úryvek jsme si přečetli, je od apoštola Pavla a jeho přátel Silva a Timotea křesťanům v Tesalonice. Tam se Pavel se Silvem zastavili na druhé Pavlově misijní cestě, když šli s Filip do Beroje a kázání evangelia tam nebylo jednoduché. Židé se bouřili a říkali, ti, kteří pobouřili celý svět, přišli také k nám a Jáson je přijal do svého domu, ti všichni porušují císařova nařízení, protože tvrdí, že pravým králem je nějaký Ježíš. Nicméně kluci to nevzdali, evangelium sdíleli na domácích skupinkách u Jásonů a ono se potichu šířilo a neslo své ovoce. A tak jim v tomto prvním dopise Pavel píše v kapitole 1, verš 3, vzpomínáme na vaše skutky víry. Verš 8, rozeznělo se od vás do Malé Asie nejen slovo, ale také víra. A nebo ve 3. kapitole, verš 8, Timoteus se k nám vrátil od vás se zprávami o vaší víře a lásce. Tak Pavel a jeho společníci mají z křesťanů v Tesalonice velkou radost. Vedou si dobře, přestože pro ně ale mají i důležitá sdělení. A pokud teda mají důležitá sdělení pro tak vzorné křesťany v Tesalonice, tak jsou to i důležitá sdělení pro nás v Praze. Tak co je to rostoucí křesťan? Jak poznám, že jako křesťan rostu? Poznám to tak, že jsem každý rok vyšší, nebo že lépe hraji na hudební nástroj, nebo že mám více odpovědností? Ne. Rostoucí křesťan roste ve svatosti. Verš 3. Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení. Často se ptáme v životě po Boží vůli v různých životních situacích, když zvažujeme změnu zaměstnání, nebo se hlásíme na vysokou školu, nebo uvažujeme o výběru životního partnera. Ale někdy vystřelíme i modlitbu při rozvažování, jestli jet o víkend na chatu, nebo jít do akvaparku, nebo třeba i při nákupu bot. Nechci schodit tu důležitost modlitby a věřím, že Pán Bůh dokáže vést i ve velmi drobných niterných věcech. Ale myslím, že nám často uniká, o co Bohu skutečně v životě jde. Jde mu o naše posvěcení. Posvěcení znamená oddělení pro Hospodina, být sám sebou, ale přesto být jiný. Být svůj a přesto být Hospodinův. Být tady ve světě a přesto být v Božím království. Jednoduše řečeno, být jako Kristus. Podobat se v tom, jak se on líbil Bohu. Pavel píše ve verši 1, prosíme a napomínáme vás Pánu Ježíši, nebo pro jeho jméno, nebo kvůli němu, abyste vždy více prospívali v tom, co jste od nás přijali a co už také činíte. Žijte tak, abyste se líbili Bohu. A apoštol tady dává tři různé oblasti nebo příklady, v jakých se líbit Bohu. My se na ně podíváme a jenom avizuji, že ten první je trošku delší než ty dva zbylé, tak na jeho konce byste nepanikařili, že ještě nám zbývají dvě dlouhá sdělení. Ne, to první je delší a pak už budou dva kratší. Tak zaprvé křesťan roste v sexuální čistotě. Pavel to říká ve verši 3 jedním dechem ve větě o posvěcení. Toto je Boží vůle, vaše posvěcení, abyste se zdržovali necudnosti a každý z vás, aby uměl žít se svou vlastní ženou svatě a s úctou, ne ve vášnivé chtivosti jako pohané, kteří neznají Boha. Tak možná se spolu se mnou divíte, proč Pavel začíná zrovna touto oblastí. Proč ne třeba s krádežemi nebo lhaním. Ale opravdu sexuální touha je mnohem silnější lidská touha než krádež nebo lhaní. Je to obrovský dar od Boha k ohromnému požehnání a radosti, pokud na ním člověk má kontrolu. Toto je ale naprosto skandální přístup v době, kdy Pavel tento dopis píše. V antickém Řecku byla v této oblasti uctívána Afrodita, řecká bohyně lásky. Tu později Římané transponovali do bohyně Venuše. A líbit se bohyni lásky znamenalo obřadně obcovat s chrámovými prostitutkami. Pavlovo učení ale říká, že líbit se Bohu znamená neobcovat s prostitutkou nebo s kýmkoliv jiným mimo manželství. Ženy byly rozděleny do celé řady kategorií. A tady prosím o odpuštění za několik řeckých výrazů. Hetaira, společnice i pro sdílení nějakých intelektuálních názorů. Palakaj, otrokyně, porné, prostitutka a gynákes, žena, která vedla domácnost a byla matkou legitimních dětí. Spíše než láska byl manželský vztah s gynákes založen na čistém pragmatismu kvůli statusu nebo kvůli majetku. Také tehdejší občanství děti dostali pouze, pokud oba rodiče měli občanství řecké, pak římské. Muži často měli více vztahů, jak říká významný řečník a hodnostář Demosthenes. On říkal, máme hetairu pro potěšení, palakaj pro těžkou práci, porné pro tělesné potřeby a gynákes pro chod domácnosti a rození legitimních dětí. Tak o nějaké úctě a hodnotě ženy nemohla být řeč. Ale tahle skupinka křesťanů měla žít úplně jinak. Měla být za exoty ve své době, v myšlení a v jednání. Se měla odlišovat a oddělovat pro Boha. Pro muže to znamená společensky radikální přístup. Mít k ženě úctu. Možná si říkáte, že dnes už žijeme v úplně jiné době, že dnes platí úplně jiné hodnoty. Ale neplatí. Četl jsem statistiku na Covenant Eyes, taková webová stránka, která pomáhá lidem k čistotě, že 80% veškerého vizuálního obsahu na internetu jsou nahé ženy. Do reklamy a filmu, aby byl úspěšný, tak tvůrci musí zakomponovat nějakou peprnou scénu. V bulvárních plácích nechybí článek o tom, kdo koho podvedl. Nevěda je senzací nejen v sekulárním světě. Na třídním srazu se jeden můj spolužák chlubil fotkou svojí ženy a hned řekl, no až zestárne, tak se najdu mladší. Líbit se Bohu neznamená nežít se svojí ženou vášnivě. Znamená to nežít vášnivě jako pohané. Mít úctu ke své ženě, sloužitý, naslouchatý, ocenitý, povzbuditý, pomocí. Ano, jak pronesl jeden český komik, my muži umíme mluvit o dvou pocitech. Jsem v pohodě a jsem v mega pohodě. Ženy mají těch pocitů asi 1000 a během jediného dne a chtějí o nich večer mluvit. Papež Jan Pavel II. Jednou pronesl, že podíváli se muž na svoji ženu chtivě, dopustil se cizoložství ve svém srdci. I když sklidil za tento výrok obrovskou kritiku, tak je v tom element pravdy. A co když žádnou nemám? Žádnou ženu. Pak platí to též. Jednej s jakoukoliv ženou s úctou. Dívej se na ní s úctou. Mysli na ní s úctou. Mluv s ní s úctou. Ať už je to tvoje přítelkyně, nebo sestra, nebo maminka, nebo babička, mluv s ní s úctou. Zápas s hříchem není cvrnkání kuliček. Je to tvrdý boj. Můj švagr je učitel karate a říká, že jeden ze základních principů je chránit si oči a hlavu. A jeden ze způsobů, jak se ubránit pokušení je chránit si oči a hlavu. Na co se koukám, na co myslím. Tak jak chráníme naše oči a hlavu? Tak to byl první bod. Za druhé, křesťan roste v lásce. O bratrské lásce, verš 9, není třeba, abych vám psal. Tak není potřeba nic psát. Možná není potřeba nic psát křesťanům v Tesalonice nebo křesťanům do Prahy, ale všem křesťanům říká Pavel, že všechno, co je třeba vidět ohledně lásky, je možné se naučit od Boha. Tak dva rychlé příklady. Například v jeho nezištném dávání. Ačkoliv mu nikdo nic nemůže dát, on nepřestává dávat. Dává člověku život, každý dech, dává nám přírodu k relaxaci, ale i tělo, které umí boží stvoření užívat a cítit. Je to příjemné. Že je příjemné se opalovat nebo sbírat borůvky. Dá nám kreativitu, schopnost vytvářet, vyrobit parní stroj, internet nebo paddleboard. Dává nám do života druhé lidi, se kterými nám je hezky. A to všechno, i přesto, že mu nemůžeme dát nic zpět. Ale to ještě není všechno, co nám dal. Bůh nám dal to nejcennější, co měl. Svého jediného syna, Ježíše Krista, abychom v něm mohli žít na věky. Tak jak se můžeme učit od Boha v dávání? Komu můžeme něco dát? Ať už fyzickou věc, anebo čas, znalosti, dovednosti. A nebo boží láska je nám příkladem také v důvěře. Představte si, že nám Pán Bůh důvěřoval natolik, že nám lidem svěřil takzvanou modrou planetu. Riskoval, že spoustu věcí jako lidé pokazíme v důsledku našeho rebelství vůči němu. Věděl, že uděláme ozonovou díru, nebo budou hořet ropné plošiny, převrátí se tankery, budou sloni pomlácení. A přesto nám tu planetu Pán Bůh svěřil. Ale to není nic proti tomu, jakou důvěru nám dal před 2000 lety, když se Bůh narodil do lidského těla v miminku a drželi ho lidské ruce. Později Bůh svěřil do rukou člověka i šíření evangelia, dobré zprávy, i přesto, že to bude mnohokrát zneužito, že v historii proteče mnoho krve ve spojení s evangeliem nebo s církví. Takovou obrovskou důvěru v tebe má, v nás má. Že tě obdařil, ať už pohostinstvím, nebo zpěvem, nebo řečnictvím, nebo čímkoliv jiným, aby ti svěřil kousek toho úkolu sdílet evangelium. Tak dokážeme svěřit našemu mladšímu bratru odpovědný úkol, dokážeme mu svěřit, že se to naučí, dokážeme my mladí důvěřovat starším a starší důvěřovat mladším. Tak to je druhá věc, ve které křesťan může růst, v lásce. A třetí, křesťan roste v naději. To je nejradostnější úryvek z celé pasáže, verš 13 až 18. Nechceme vás, bratři, nechat v nevědomosti o údělu těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti, kteří nemají naději. Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu. Toto vám říkáme podle slova Páně. My živí, kteří se dočkáme příchodu Páně, zesnulé nepředejdeme. Zazní povel, hlas archanděla a zvuk boží polnice, sám Pán se stoupí z nebe a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve. Potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu a pak už navždy budeme s Pánem. Tak těžko říct, jestli Pavel myslel, že se Ježíš vrátí ještě za jeho života, anebo fráze my živí odkazuje na všechny živé z hlediska Pavla, kteří budou číst tento dopis. Takže teď jsme těmi živými my. V každém případě jsou v každém okamžiku historie církve vlastně dvě skupiny křesťanů. Ti, kteří v Kristu zesnuli a ti, kteří v Kristu žijí. A jednoho dne se stane něco, co bude naprosto úžasné. Nevím, jestli se předtím zastaví letový provoz, nebo jestli roztají všechny ledovce, nebo zemi pokryje sopečný prach. Jedno ale jisté. Zazní povel hlas archanděla a zvuk boží polnice. Sám pán se stoupí z nebe. Tak historie tohoto světa má definovaný konec. A pro lidi zesnulé v Kristu a lidi žijící v Kristu je to dobrý konec. A je to i dobrý začátek. Budeme uchváceni v oblacích vzhůru vstříc pánu. A pak už navždy budeme s ním. Tak co je tvoje naděje? Pokud to zrovna dneska ráno není to, že uvidíš svého drahého pána Ježíše Krista přicházet pro tebe z nebe, tak nejsi sám, nejsi sama. Já také nežiji a nemyslím každý den s tou vidinou této naděje. Ale právě proto nám apoštol a také nám, jako jim, píše, těmito slovy se navzájem povzbuzujte. Tak pojďme se povzbudit těmito slovy. Zkusím takový experiment, jsou to dvě větičky. Zkusme se povzbudit tím, že zopakujeme společně. Tak já vždycky přečtu tu jednu a pak tu druhou, tak nejdřív ji přečtu a pak se můžete přidat a říct to všichni společně. Takže ta první je, budeme uchváceni v oblacích vzhůru vstříc pánu. Tak můžeme společně. Budeme uchváceni v oblacích vzhůru vstříc pánu. Ta druhá už je kratší. A pak už navždy budeme s pánem. A pak už navždy budeme s pánem. Tak co znamená být rostoucí křesťan? Růst znamená růst ve svatosti. A tady máme příklad třech oblastí. Křesťan roste v sexuální čistotě, křesťan roste v lásce, například skrz dávání nebo skrz důvěru, a křesťan roste v naději. Jeho zrak se upíná k dobrému konci, který je i začátkem úžasné budoucnosti. Tak pokud jsme zde jako křesťané, tak ve které z těchto oblastí cítíš, že potřebuješ poporůst? Já jsem na začátku četl básničku a ona vyzdvihuje ten jeden aspekt růstu, totiž ten, který se děje úplně sám, že to dítě prostě opravdu za dva měsíce je vyšší, rychlejší. Ale pak je tam ještě druhý aspekt růstu, kdy protože to dítě už je větší, tak už se mu řekne, ale dneska už si zvládneš vyčistit zoubky sám, nebo dneska už ti nemusí nalejt vodu maminka, už to zvládneš sama. Nebo dneska, nebo už je ti 10, už dávno umíš si zavázat kaníčky. A takže ten růst je na jednu stranu se děje automaticky a na druhou stranu je vždycky v každé fázi toho růstu pro nás výzva, co už přestat dělat nebo co začít dělat. A pak je tady možná větička pro někoho, kdo třeba není křesťan a jste obzvlášť vítaní a je radost, že jste tady. A možná je i pro vás relevantní, že jednoho dne zazní povel archanděla, hlas z nebe, a Pán Ježíš se vrátí. A tak je výzva pro vás stát se jeho kamarádem, aby to setkání bylo jako setkání s nejlepším přítelem, na kterého jste se těšili. A tak je pro vás otázka, co stojí v cestě nechat Ježíše vstoupit do vašeho života jako pána, jako přítele, jako zachránce. Určitě, pokud vás tu otázku máte, tak můžete promluvit s někým v tomto obecenství, který vám pomůže. Tak pojďme na konci se stěšit. Na konci křesťanského růstu je setkání s Ježíšem. Jemu buď chvála. Můžeme chviličku strávit čas v takovém tichém rozjímání a já pak vydám signál, aby jsme se postavili a společně pomodlili a počkejme nejdřív na takové osobní stěšení. Tak můžeme strávit několik chvil v hlasitých modlitbách. Kdo můžete, povstaňte a pokud chcete říct něco Pánu Bohu nahlas, můžete v krátkých a hlasitých modlitbách, ale můžete i potichu v srdci. Já pak uzavřu. Náš nebeský Otče, děkujeme za poselství tohoto dopisu, který dorazil úplně poprvé k našim bratřím a sestrám v Tesalonice. A dneska z něho můžeme čerpat. Pane, děkujem za to, že nám svým svatým duchem ukazuješ na místa v našich životech, kde potřebujeme růst. A tak prosíme, dávej nám sílu pro ta roznutí a co máme přestat nebo začít dělat v těchto oblastech naděje, lásky i čistoty. A děkujeme, pane, moc za ten výhled do budoucna a za to, že se máme na co těšit. A tak nám pomáhej vidět své životy s touto perspektivou. Děkujeme za všechny ty radosti života, za vztahy a za tvé stvoření, které nám dává ochutnat z toho, jaké to budoucnost s tebou bude. Děkujem. Amen. Posaďte se a můžeme se i povzbudit v tom, co jsme říkali o budoucím setkání s Pánem skrze chválu nebo píseň 175. Můj Pán všechny svolá ráno, až se rozední. Můj Pán všechny svolá ráno v ten den poslední. Uslyšíš pak, jak z hrobů temných stoupá mu vstříc chvalospěv věrných. Můj Pán všechny svolá ráno v ten den poslední.
Tak děkujeme bratru Uhrovi za kázání, za připomenutí oblasti duchovního růstu. Já mám pro vás teďka připraveno pár oznámení. V Horních Počernicích v neděli 6. října proběhne slib vikáře Benjamína Kalety. Tak jsme všichni zváni. Bude to ve 3 hodiny odpoledne 6. září. Září. Říkal jsem října? Tak opravuji, je to září. Biblická hodina ve středu, 26.6. v 18.30, bude u nás na Žižkově. Ano, 8. Já si pak promluvím s bratlem Žemličkou. Tak biblická hodina teda bude u nás na Žižkově a jedná se o poslední společnou se Soukenickou. A příští neděli už se konečně můžeme těšit na tištěné oznámení. Jejichž důležitost byla tímhle oznámením povýšena. Rád bych se zeptal, jestli není někdo, kdo by nám podreferoval, jak bylo na zborové dovolené. Neúčastnil se někdo tady? Tak výborně, bratr Skrbek se hlásí.
Jeden z dobrovolníků. Tak dovolenou, zborovou dovolenou jsme ukončili v pátek. Strávili jsme ji v Jindřichovicích, což je malá obec mezi Klatovy a Sušicí. Byli jsme ubytováni ve dvou objektech, které těsně souvisely. Jeden objekt byla starobylá tvrz, druhý rekonstruovaný zámek. To obojí stálo uprostřed zámeckého parku, kde byly památkově chráněné stromy, krásné prostředí tedy. Bylo nás o něco méně než posledně, celkem 61, ale co bylo pozoruhodné, bylo tam 27 dětí a 2 kojenci. Takže to bylo výjimečné. Na druhou stranu, dny jsme trávili klasicky, tedy společnými výlety, koupáním. Každý den jsme zahajovali společnými modlitbami, končili společným programem, děti měly večer svůj program, svoji besídku. Tak byly to pěkné dny, je to vždycky něco jiného, když se potkáváme na těchto pobytech, protože se poznáváme blíž než tady ve shromáždění, vnímáme, jak rodiče a prarodiče kázní svoje děti a podobně, tak to je vždycky trochu zajímavý. Tak to poznání tam je. Minulou neděli jsme strávili většinou ve shromáždění v Klatovech a odtud vám přinášíme pozdrav. To je všechno.
Tak já děkuji bratru Skopkovi za jeho dobrovolný a nepřipravený referát. Jenom zareaguju na to, jak říkal, že je zajímavé vidět, jak rodiče vychovávají děti. Já mám také doporučení pro mladé, než se rozhodnete vstoupit s někým do svazku, posaďte ho k počítači s pomalým internetem. Tam se skutečně projeví jeho skutečná osobnost. Nyní bychom mohli zaspívat píseň číslo 27, Nyní pokloňme se před králem.
Než se ještě vyslechneme závěrečné požehnání, poprosím ještě, jestli můžete povstat k modlitbě. Náš nebeský Otče, děkujeme za tvé slovo. Děkujeme za to, že si nás setil a setíš a prosíme, abychom chodili s tebou i zítra v pondělí, i v úterý, v dalších dnech. Pane, také tě prosíme za všechny církve, za tvůj lid, který se schází dneska, aby si je posiloval, aby si připravoval svůj lid na svůj příchod, aby ho posvěcoval. Pane, také je ti milé, když se modlíme za ty, kteří nám vládnou. Pane, prosíme za to, aby si dával moudrost, vedení a pokoru a bohabojnost těm, kteří mají v rukou moc. A pane, víme, že ta moc je od tebe, že nikdo nemá moc, kterou by nedostal od tebe. Tak prosíme, pane, za to, aby si svojí svrchovaností nad nimi vládnul. Pane, také prosíme za to, aby si nám pomáhal v nadcházejícím školním roce a při dalším případném rozvoji těch toho COVID-19, bys nám pomáhat být citlivý, ohleduplný, ale také naslouchal lidem, kteří mohou mít otázky, anebo třeba úzkosti. Pomož nám, pane, být naslouchavý a pomož nám svítit a být solí. Přečtu z toho samého dopisu z 5. kapitoly, kde Pavel říká: všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě. Sám Bůh pokoje nechť vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal, on to také učiní. Amen. Posaďte se a zakončíme chválou nebo písní 253 Za dar slova Bože milý, přijmi srdcí našich dík. 253.